Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. Durante esta semana, Radio Cerna fará balance do ano ambiental galego, dos fitos ambientais que definiron o ecoloxismo e o estado de saúde ambiental de 2015 en Galiza. Un repaso por algúns dos temas que foron tratados a través deste espazo de radio de Medio Ambiente e Ecoloxía, promovido pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. Aproveitamos tamén para agradecer a todas aquelas persoas que fixestedes posible este proxecto Radio Cerna para que siga sendo unha realidade e se siga escoitando máis de 25 emisoras locais e municipais de todo o país. Hoxe comezaremos por falar do acontecemento ambiental máis importante do ano, que, sen dúbida, non só foi para Galiza, senón para o resto da humanidade. O Cumio Mundial do Cambio Climático, onde se estableceu o Acordo Global sobre a mitigación dos efectos do quecemento do planeta para as vindeiras décadas. Un acordo que soubo a pouco pros colectivos ecoloxistas, tamén pros galegos. Un acordo, un novo acordo, decepcionante, que admite que existe un gravísimo problema de contaminación atmosférica con gravísimas consecuencias para todo o planeta, para toda a humanidade, pero sen compromisos vinculantes na reducción de gases contaminantes, sen prazos concretos para a asunción de medidas contra o cambio climático e sen o investimento necesario para frealo. Terá que ser a sociedade civil a que chega a combater a nivel individual e colectivo, presionando os gobernos para que se tomen en serio o problema do cambio climático.
A solución se está nas nosas mans, é apostar por un cambio de modelo de consumo, apostar pola soberanía alimentaria e agroecoloxía, apostar pola producción local e responsable, é apostar por unha democratización do sistema energético, un apoio ás enerxías renovables.
Responsabilidade contra o cambio climático da que tampouco se pode eximir o goberno galego. O colectivo ecoloxista Dega pedía a través destas ondas compromisos da Xunta contra o cambio climático, mudando o actual modelo enerxético, favorecendo a conservación da biodiversidade propia e establecendo formas de mobilidade máis ecolóxicas ou obrigando as 10 empresas máis contaminantes de Galiza a pagar polo que contaminan.
Non se pode obrigar a unha reducción de gases de efecto invernadoiro dos grandes emisores industriais, dos grandes emisores contaminantes, sen que a estas empresas lles custe cartos.
Non hai discusión, as evidencias científicas de que estamos indo nunha dirección errónea xa non ofrecen lugar a dúbidas. Entón, a que agardamos para cambiar as formas de xestionar o territorio? Por exemplo, o noso modelo forestal. Galiza cada vez se enche máis de eucaliptos, unha especie forestal exótica, favorecedora dos lumes forestais, erosionadora do solo e que atenta contra o bosque propio e as especies forestais do país. A campaña de Adega Cousa de Raíces trata de combater esta invasión coa axuda tamén da comunidade científica, que cada vez ten máis claro que o eucalipto é prexudicial para o noso medio ambiente.
Os eucaliptais pois teñen menor diversidade con relación aos nosos bosques nativos, con relación aos matos nativos, e non somente iso, tamén con relación a outras plantacións, como no caso dos piñeirais. No? Nos faltan as especies de máis valor para a conservación, no? De máis especies máis raras ou especies máis asociadas típicamente a bosques. Non? Esas especies especialistas de bosques pois desaparecen, no? Nos eucaliptais. No?
Foi neste ano 2015 cando precisamente por primeira vez se emite unha sentenza contraria á plantación de eucaliptos polo seu carácter invasor. En outubro, a Audiencia Nacional prohibía a pasteira de Ence plantar 4 millóns de eucaliptos da variedade Nitens nun espazo de dominio público. Unha sentenza que foi catalogada de histórica polo movemento ecoloxista e que obrigará aos distintos gobernos a tomar medidas preventivas e restrictivas con respecto ao eucalipto Nitens. Non obstante, o goberno galego segue sen darse por enterado tras varios anos de suposta indefinición ao respecto de ampliar a concesión da papeleira Ence en Pontevedra, máis alá de 2018, neste ano fixo pública a súa verdadeira vontade. O goberno de Núñez Feijóo apoiará e favorecerá que a pasteira se manteña na ría de Pontevedra máis alá de 2018 e por outros 50 ou 60 anos. A modificación da Lei de Costas permite este suposto e agora terá que ser o Ministerio de Medio Ambiente do novo goberno estatal o que dea o visto bo definitivo. Para que a sociedade sexa consciente do que implicará ampliar a concesión de ENCE en Lourizán por outros 50 anos, dúcias de colectivos ecologistas, políticos, sociais e culturais asinan o libro branco de ENCE. Afírmase que nel se expoñen as mentiras da pasteira sobre a súa legalidade, o seu impacto ambiental ou o seu impacto económico e social na comarca pontevedresa.
A comarca de Pontevedra e a ría de Pontevedra ten que vivir do que sería a súa vocación natural, non? É absurdo que unha ría, que é unha ría moi rica, que sempre foi unha ría moi rica, que tuvo moitos postos de traballo, moita xente traballando da extracción do marisco e da pesca de baixura, non o poda facer en boa parte pola presencia dunha empresa tan contaminante como ENCE na nosa ría, non?
O Ministerio de Medio Ambiente de Arias Cañete autorizaba na primavera deste ano fumigar as plantacións de eucaliptos da provincia da Coruña, da de Pontevedra e das comarcas do Ribeiro da Mariña Luguesa contra a praga do gorgullo do eucalipto. Tras tres anos de intentos fallidos, finalmente a patronal pasteira consegue que o goberno dé a vía libre ao uso dun tóxico, principio activo taufluvalinato, que ofrece un grave risco para as poboacións de abellas e para a saúde ambiental en xeral. Esta autorización recibiu a protesta non só dos colectivos ecologistas, senón tamén dos apicultores que seguen tachando de irresponsables as administracións. Como irresponsable tamén seguir fumigando estradas, centros urbanos con glifosato, un herbicida que a partir do 20 de marzo deste ano está considerado pola ONU como un posible canceríxeno e químico prexudicial para a saúde humana. Os defensores da natureza piden ás administracións galegas que eviten o uso destes produtos en espazos públicos e que en vez de ver as ervas como unha ameaza, as vexan como un valor.
Xa non é tanto ver estas beiras de estradas como unha ameaza para a seguranza do tráfico, como propagadores de lumes forestais ou como zonas feas, digamos, visualmente, senón que o que está pasando no Reino Unido é que se están valorizando como hábitats naturais estas herbeiras, que a verdade é que teñen unha diversidade de plantas máis que notable.
E falando de apicultores, temos que referirnos ao que quizáis foi o tema ambiental máis mediático deste ano 2015, a loita contra a vespa velutina, tamén coñecida como a vespa asiática ou asasina. A propagación desta vespa exótica polo país galego xa é máis que evidente e os recursos para frear a súa expansión fanse insuficientes. O colectivo de abelleiros, os máis prexudicados, queixense de que a loita contra a vespa asiática non avanza e piden máis coordinación e máis medios para afrontala.
Hai máis colmeas devoradas por elas, hai máis problemas de seguridade cidadá porque se están instalando tamén nas casas e por aí. Hai que poñer moitos máis medios, hai que facer o protocolo realmente que funcione, un protocolo que sea menos burocrático, que a xente cando chama a 012 sexa atendida máis rapidamente porque tardan moito. Logo é moi polémico a retirada de niños pola empresa que está contratada pola Xunta a calquera hora do día, sin ter en conta o que di incluso o propio protocolo de facelo a mañá ou a beira da noite.
A descoordinación dos operativos e tamén a falla de información e de divulgación sobre esta especie fai que a vespa velutina este a prexudicar tamén a vespa autóctona. O colectivo ecologista DECA facía unha chamada de atención á cidadanía para que antes de eliminar niños se cerciorase ben de que eran niños da especie exótica e non da propia. Outra praga que xa se instalou no noso territorio foi a vespa do castiñeiro. Os bosques prexudicados, os outros, e o colectivo social máis afectado, o da castaña. Ata primavera do vindeiro ano, a Xunta négase a actuar. Actualmente, quérese cerciorar de que a loita biolóxica contra este insecto non teña repercusións negativas no medio ambiente. En definitivo, 2015 foi un ano prolífico na expansión de especies invasoras sen descoidar as novas aparicións, tanto en terra como en mar. De feito, pasado novembro, tivo lugar na cidade da Coruña a primeira xornada divulgativa en Galiza sobre esta problemática que cada vez acada máis cotas no noso país. O vindeiro mércores continuaremos por este percorrido dos fitos ambientais de 2015 aquí en Radio Cerna.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.